რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს თავმა პროკურატურამ ძიმე დანაშაულში წაუყენა ბრალი პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს. გერმანია არ აპირებს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდებას. დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლება დიდ მობილიზაციას იწყებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2 თებერვალს განზრახველობის ორგანიზების მტკიცებულებათა გაყალბების და განზრახველობაში მონაწილეობის მუხლებით ბრალი წაუყენა ეგრეთ წოდებული კორტების გახმაურებულ საქმეზე კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილეს ირაკლი ფირცხალავას და მასთან ერთად კიდევ დაკავებულ 11 პირს.
ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის მონაწილე კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის მოადგილე გიორგი ცააძე წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომობილს და თანაქონით ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები. სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის სამართით.
განცხადა ბრიფინგზე საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ. ირაკლი ფირცხალავა ხელმძღვანელობდა თბილისში 2006 წლის 2 მაისში ჩატარებულ გახმაურებულ რეიდს, რომლის დროსაც პოლიციის სპეცრაზმისაგან გახსნილი ცეცხლის შედეგად ყაჩაღობაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი დაიღუპა. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპრილში გეგმავს საქართველოში ვიზიტსა და ქართველ კოლეგასთან შეხვედრას. ამის თაობაზე ბელორუსიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა ორშაბათს მინსკში ბელორუსიისა და საქართველოს საავთავრობათა შორისო კომისიის სხდომაზე განაცხადა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ გერმანია არ აპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისათვის. ამასთან გერმანიის კანცლერმა ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტისაკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. ბუდაპეშტში 2 თებერვალს პოპმა მერკელმა მხარე დაუჭირა კონფლიქტის მოწესრიგების დიპლომატიურ ძალისხმევას და განაცხადა, რომ კონფლიქტის გადაჭრა სამხედრო გზით შეუძლებელია. გერმანიის კანცლერი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბუდაპეშტში, სადაც ანგელა მერკელმა მოუწოდა უნგრეთის პრემიერ მინისტრ ვიქტორ ორბანს, სათა პატივ ისცეს ოპოზიციას, მედიასა და სამოქალაქო სექტორს. უნგრეთში ანგელა მერკელი ჩავიდა ორი კვირით ადრე, ვიდრე ბუდაპეშტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი დაიწყება. 1 თებერვალს ბუდაპეშტის ცენტრში პარლამენტის შენობის წინ რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი შეიკრიბა, რომლებიც მოითხოვდნენ ქვეყნის რუსეთის ორბიტიდან გამოყვანას და ევროკავშირში დარჩენას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ივლისის სიტყვაში განაცხადა, რომ მას სურს უარი თქვას ლიბერალურ დემოკრატიაზე და არა ლიბერალური მართველობის სასარგებლოდ გადადგას ნაბიჯი. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას უკრაინის არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ზახარჩენკოს განცხადებით მობილიზაცია 11 დღის შემდეგ დაიწყება და გაწვეული მაურობითი სქესის მოქალაქეები ერთი თვის განმავლობაში გაივლიან სამხედრო შეკრებას. ხირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით მისი ქვეყნის 22 მოქალაქე დაიღუპა სირიაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. ხირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სირიაში საბრძოლოდ იმყოფება 200 ხირგიზი, რომელთა შორის 30 ქალია. ინფორმაციაში ნათქვამია ასევე, რომ გამოძიება მოიკვლია 83 შემთხვევა, როდესაც გარკვეული პირები ცდილობდნენ ხირგიზი მოქალაქეების გადაბირებას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სასარგებლოდ. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 7 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა ორ სხვადასხვა თავდასხმაში, რომელიც პოლიციის საგუშაგოებზე ყანდაარისა და ჰერათის პროვინციებში შეარაღებულმა თავდამსხმელებმა მოაწყვეს. პეკინში მყოფი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩინეთისა და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. გლობალური უსაფრთხოებისა და აზიაწყნარი ოკეანის რეგიონში არსებული ვითარების გარდა საუბრის თემა არის ასევე ინდოეთის მზადყოფნა შეუერთეს შანხაის თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რასაც მოსკოვი და პეკინი მხარს უჭერენ. ჩინეთიდან ლავროვი 3 თებერვალს თურქმენეთში გაემგზავრება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
there's no fear to fight.
Promises never to be spoken.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hold
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right. Until you played with my
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Bir önceki iz teklenmiş demokrat adlanırdı. Seyit Cefer Pişever'den söz açmıştık. Dinleyici mesajları bizi tekrar mövzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun, təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi sizlərə bələdçilik edəcək.
Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli.
Bəli, siz
bu verilişi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da almışam. Sonra kitab kimin
əlində? Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli. Söhbət oradadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər, o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hotelə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Doğru mu? Yəni, bilinmir ölüm səbəbi.
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşduq. Müharibədən sonra Dövlət Tərkəzi Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil, ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavlo işdə bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi. Çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri ilə suallarına konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Qəssir kimdir? Bu sorunun sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi, məni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini vəzifəsində təyin etmək təklif edildilər. Ona görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm, ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintak materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvada. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli, bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır, onlara təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər, siz daimi bura keçibsiniz. Ona deyiblər, siz müvəqqəti keçibsiniz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib, bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın, Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmən fədailərə vaxtaşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-da Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşməliyib. O maşın büyüküdü, özü də büyükü sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazər adlı sürücüydü. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşı, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi ilə, vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyir, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyir, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü. Kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvəri oradan qayıdırlar, bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli, bu gecə qalmalı da sabah Şəkə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailəri.
Məsələ də belədir, sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun, deməli, Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq Partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mənim diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına bilavasitə əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olubdur. Və bunlar gəlirlər Gəncədə, Pişəvərini bir dostu evinə aparır, Nəzər Heydərov adlı vaxtilə gimnaziyada barabar oxuyublar, Quliyevi bacısı aparır, Qulam Yahya oteldə qalıb, bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmən axşam. Və səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir, 9 əvəzən 6 olur. Bula 6-da yola düşürlər, 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəst hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Hı-hı. Və elə də olur məsələ. Görür, sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda otuttururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Can Şahlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qutarıb.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşliyidir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkiyə dəyir yolun qırağındakı, biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə gür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedildi, Pişəvərini gətirdi Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanası gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şeydir, dedi, evin yıxısın qəvam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay Pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur, buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakiyevlə Buzovnadakı Pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakiyev kənar adamdan çıxmağına imkan verməz. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həm də güvərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhər üçün ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın yaşıl bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, az adam, həddindən artıq polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn edirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlərdə danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib. Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəlik çıxış edibdi. Və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətlə qadağan olub. Hətta Pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqəti cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, Pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beləşib, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən bir Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrududur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, vaxtda şayə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mən aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mücəfər Bağırovla Cəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrini.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli dişi bu izə bələşçiliyidir.
Lakin çoxlu sübut eləyir ki, yox. Bu, qanunu ölümdür. Yəni, bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax, bu suala mən cavab axtarmışam. Bu məsələdə Mircəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə? Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclas aparırdı, Mircəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Deməli Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mircəfər Bağırov Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayılı olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfini.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mircəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, kim nə istəyib deyibdir. Hətta Yevlax Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn, uyğun olmayan sözləri Mircəfər Bağırov haqqında deyib. Ancaq məsələ budur, gələk sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavloviç Beryakin, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, ax, siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O üçün bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldik ki, deyib Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əlinə. Sonra erməninin taleyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülürkən, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına baş, siz bizə aldadıb gətirmişsiniz, siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu, mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki, makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindek, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o kadını da mən danışdırmışam, o da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həm məşə deyib, o Moskvadan və sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki, o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki, olsun ki, o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sən 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsindən, mübarizəni davam etdirmək məsələsindən bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. O gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşliyidir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məhsud adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Schwarzkopf-un da adını
bəli,
çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir General Schwarzkopf-un Azərbaycan milli dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan milli hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyirəm.
Azərbaycan milli hökumətini, Azərbaycandakı milli demokratik hərəkatı təşah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt. Həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılar, o Schwarzkopf deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycan üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycan üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı bu bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi şəraitdə Amerika, məsələn, demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir, bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rıza şaha və onun əlaltılarına böyük köməkliyi olubdur. Bəlkə də o köməkliyi olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmiş gələlə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşsunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur. Biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövləti, Azərbaycan milli hökumətidir. Ona Pişəvər başçılığı edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarının, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlıqın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan milli hökumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biz məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rıza Şah Amerika ilə əl-ələ verib, Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslində baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm, onu deyə bilməzdi. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundu. Bizim səhvlərimiz elə buradan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdu, Azərbaycan Milli Hökumətinin himni olubdu. Çünki Azərbaycan Milli Hökuməti müstəqil, muxtar dövlət idi. Onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir xəbər, bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli.
Bəli,
Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur. O xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib, özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və Pişəvəriyə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra Pişəvərinin var-yox yeganə bir oğlu daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçə ildə doğulub?
Bəli.
Neçənci ildə doğulub Darius?
Darius 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Dariusun iki oğlu var. Birin adı İbrahimdir, ikincinin adı deyəsən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya. Üç gün burada olub, çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hə. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı, deməli o professordur Amerika universitetlərinin birində, psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedra müdürüdür, böyük vəzifədədir, çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həmməşə kölgədə saxlayıb. Bir, ikinci pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəslər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçilər tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzonlara dəfn olundu.
Bəli, kitabda xanım belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər Buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq Buzovnadır. Ona görə də elə Buzovna xalqına da mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma pişəvəri sevər insanlar, pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi. Və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gəlib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı, belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər və biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, unvasız apab atmış olaraq. Xülasə, bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 809 adamın iştirakı ilə Suqra xanım durdu iştirak eləyir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim İpək deyir, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq. Müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olur. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxtaşırı. Həm Pişəvəri rəhmətə gedən gün, həm də dünyaya gələn gün o Pişəvəri sevər insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zaman ki, bunu eləndə təəssüf olsun ki, o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adamın ağzından çıxıb firqədə, o Noruz bayramına gəlir. O dedi ki, biz jelin beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedilə, belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də el olsun, çürüməsin. Deyə, biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyə, kranla qoydular maşına, gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmən qəbirə, o betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar. Nə üçün? Çünki bir zaman gələr, bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə. İkinci dəfə gəldiniz.
Sağ olun. Və
bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun.
Bu iş burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.
bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda.
საერთოდ განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი